Nu, atvērām Covid nodaļu, 50% no tā, ko īstenībā varētu, jo nav vienkārši speciālisti, nav kas strādā.
Stāvot 4 stāvu slimnīcas pagalmā un raugoties uz Covid nodaļas logiem augšējā ēkas stāvā, stāsta Ludzas medicīnas centra valdes loceklis Juris Atstupens.
Pilna nodaļa 30 gultas, būtu šobrīd 15, ar rītdienu būs 20, un nu, ceram, dabūsim speciālistus. Mēs atvērām ar pagājušo pirmdienu nodaļu un 2 dienās tās 15 gultas būtu pilnas. Pieprasījums ir milzīgs, tiešām zvani gan no reģionālās slimnīcas, no ģimenes ārstiem ir nu, tiešām palīgā saucieni vairs, ne vienkārši kaut kādi zvani.
Ludzas medicīnas centrā Covid nodaļā ārstējas pārsvarā nevakcinētie, vidēji smagie pacienti. Un ārstēšanas process nav vieglas, turpina Juris Atstupens.
Šodien dienu ir ministrijas rīkojums un slēdzam palīdzību dienas stacionārā. Tās ir plāna operācijas, plānveida lielāki izmeklējumi, tātad ar nolūku tiešām visus spēkus vērst uz Covid apkarošanu, ārstēšanu. Tā kā nodaļa vēl uz 30 gultām mums ir, personāls ir vakcinēts, mums būs iespēja gan esošajā 4. Stāvā atvērt līdz 30 gultām, varbūt pat 40, un 2. Stāvā vēl 40. Tā kā.
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā situācija ar telpām ir kritiska. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas uz Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību Covid slimniekus vairs neved, jo, kā uzsver slimnīcas pārstāve Lana Upīte, brīvu vietu vairs nav.
Kopš 4. oktobra Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību esam atvēruši vienu Covid nodaļu ar 14 gultas vietām. Gultas vietas tika aizpildītas jau 1. dienās. Uz šo rītu mums ir 13 pacienti, no kuriem ir 3 ir vakcinēti. Viens ir ar vieglu slimības gaitu, 2 ir vidēji smagi, bet tie ir ar daudzām blakus saslimšanām. Ja runājam par papildus gultas vietām un otru nodaļu, tad atvērt neplānojam, jo izjūtam gan terapeitu trūkumu pacientu ārstēšanai, lai nodrošinātu otru nodaļu, gan arī bērnu nodaļai, kuras telpas pagājušajā gadā bijām pielāgojuši COVID pacientiem, ir aizpildītas, jo arī bērni šajā rudens periodā slimo.
Liela daļa COVID slimnieku Latgalē tiek vesti uz Rēzeknes slimnīcu. Kā uzsver slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa, Rēzeknes slimnīcā darbs tiek nepārtraukti reorganizēts, lai primāri nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību un COVID-19 pacientu ārstēšanu.
Šodien, 12. oktobrī, Rēzeknes slimnīcā ārstēja 60 ar COVID-19 inficētu pacienti. Tā skaitā 3 atrodas reanimācijā un 3 bērni. Vidēji 50-60% COVID pacientu ir nepieciešama skābekļa terapija. COVID-19 pacientu ārstēšanai esam atvēlējuši 28% no kopējā slimnīcas gultu fonda. Šobrīd tās ir 63 gultas, tostarp 3 vietas reanimācijā. Jau tuvākajā laikā tiks veiktas izmaiņas, samazinot citu profilu gultas vietas, lai izvērstu papildus gultas COVID-19 pacientu ārstēšanai. Darbinieki ir noslogoti. Lielu atbalstu saņemam no reģionāliem rezidentiem.
Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka atklāja, COVID gultu skaits slimnīcās pagaidām tiek palielināts uz citu gultu rēķina, bet mediķiem palīgā plānots piesaistīt studentus, rezidentus un pat pensionētus mediķus.
Attiecībā par mediķiem tad mēs esam runājuši ar mūsu gan abām universitātēm, gan arī koledžu vadību, kad nu, piesaistīt rezidentus un viņiem ieskaitīt šo darbu pie COVID pacientiem rezidentūras laikā. Nu, un, protams, kā vidējo personālu piesaistīt studentus, kas vēl mācās gan koledžās, gan augstskolās. Un esam uzrunājuši arī privātās ārstniecības iestādes, ir tādi mediķi, galvenokārt vidējais personāls, kas ir gatavi doties strādāt klinikām. Tāpat nu, mums ir uzrunāts arī pensionētie mediķi.
Mediķi norāda, ka pašlaik situācija valstī ir kritiska un tā kļūst aizvien saspringtāka. Tāpēc aicina iedzīvotājus vakcinēties pret COVID-19. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgalē.